Qalam birdaniga qaramiz. Avval xabar berilganidek, joriy yilning aprel oyida o'tkazilgan Mehr 5 operatsiyasida 93 nafar o'zbekistonlik, 24 nafar ayol va 69 nafar bola Suriyadan Toshkentga olib kelingandi. Ularga shaxsni tasdiqlovchi hujjat topshirildi. Davlat xavfsizlik agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi matbuot xizmati axborotiga ko'ra, ma'lum muddat ayollar va bolalar Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasiga joylashtirilib, ularga tibbiy, psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilgan. Chirchiq shahrida Mehr 5 operatsiyasida olib kelingan bolalarga shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Xabarga ko'ra, Chirchiq shahar Ichki ishlar boshqarmasi va fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi tomonidan 45 nafar bolaga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalar rasmiylashtirilib, tantanali ravishda topshirilgan. Qolgan 24 nafar bolaga esa boshqa viloyatlardan takroriy guvohnomalar olib kelinishi ta'minlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.